στα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. 12η συνέχεια σήμερα της συγκλονιστικής μερικές φορές και πάντα γλαφυρής διήγησης που ο ιστορικός, δημοσιογράφος και συγγραφέας και ποιητής Κωστής Μοσχόφ εξομολογήθηκε στον 958. Στη σημερινή διήγηση ο Κωστής Μοσχόφ συνεχίζει τις αναμνήσεις του από τα στέκια της Μοδιάνο, όπου μείναμε την τελευταία φορά. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Γιολτζίδης.
Άλλα λουμπεναριά έτσι. Βέβαια ξέρω πολύ κόσμο προβλήματα. Πολλά παιδιά, είχα φτιάξει και 2-3 ομάδες που βοηθούσα. Είχα μια δική μου μέθοδο να βοηθάω τα παιδιά με πρόβλημα ναρκωτικών, μέσα όχι μόνο από την τρυφερότητα και την αγάπη, αλλά και το διάλογο. Δεν θέλει τρυφερότητα και αγάπη, μπορεί να δώσει και η μάνα του. Διάλογο όμως, κουβέντα, σε βασικά θέματα, δεν μπορεί να δώσει ο καθένας και αυτό είναι το χρέωσιμο. Δηλαδή ανακάλυψα, δηλαδή κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα το έχει πιο πολύ ανάγκη ένα παιδί με προβλήματα και ο καλύτερος τρόπος να θεραπεύσει τα προβλήματά του, μάλλον να δει τα προβλήματά του, θεραπεύσει μια μεγάλη λέξη, είναι αυτός, μέσα από την συνάντηση, το διάλογο και την φιλία, την τρυφερότητα. Είχα μια έτσι εμπειρία δυσάρεστη, γιατί όλα αυτά τα παιδιά όταν έφυγα στη Μέση Ανατολή και έλειψε καιρό, μείναν μόνο. Και μερικά κατέρευσαν πάλι. Και έχω τύψει ότι έφυγα εγώ, έκανα αυτό που ήθελα, αλλάξα όλο αυτό τον κόσμο, που δεν ήταν και ένας και δύο μόνο, να καταρρεύσει. Πιο πολύ ξαναγυρίσανε στο πρόβλημα.
Δηλαδή να πούμε ότι αυτό, αυτοί όλοι, ότι βρήκες σε αυτούς τους Λούμπεν της Θεσσαλονίκης και σε αυτά τα παιδιά που λες ότι βοήθησες, ότι ήταν ένα πρώτο, πώς να σου πω, ένας πρόδρομος, θάλαμος, μια εισαγωγή σε όλον αυτόν τον κόσμο της Αιγύπτου που βοήθησες τα επόμενα χρόνια. Με ένα διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως.
Συνέπεια διαφορετικά, δηλαδή δεν μου δίνει την ευκαιρία να βοηθήσω όσο. Δηλαδή μπορώ να πω η δουλειά μου τι είναι. Προσπαθείς να διοικητεύσεις, να γνωρίσει τον Αιγυπτιακό κόσμο, που είναι ένας κόσμος που έχει αναπτύξει επίσης μεγάλο πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα του ελληνικού πολιτισμού? Και αυτοί έχουν αναπτύξει πολιτισμό, είπαμε. Ο ελληνικός όμως είναι ότι τις δομές που γνωρίζουμε, που βρίσκουμε, δεν τις δεχόμαστε, τις αλλάζουμε. Πολεμάμε να τις αλλάξουμε. Και όταν δεν τα καταφέρουμε, κάποτε πετυχαίνουμε, κάποτε πετυχαίνουμε. Την αποτυχία μας την κάνουμε ψηλού επίπεδου λόγο, ο οποίο σημαίνει τραγωδία. Η τραγωδία έτσι γεννιέται. Τραγωδία είναι η έκφραση της αποτυχίας του ανθρώπου στη ζωή. Έκφραση με πολύ ψηλό τρόπο. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι η ουσία του ελληνισμού, η αγωνιστική στάση της ζωής. Και αυτό προσπαθώ να διοικητέψω, δηλαδή μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό, που όσα κάνουμε την ελληνική ποιήση βασικά, την ελληνική λογοτεχνία, τα γράμματα ελληνικά, τα μαθήματα, αρχαιολογία. Αυτός είναι ο κρυμμένος και απότερος στόχος. Αυτό το λέω βέβαια χωρίς καμία διάθεση ηγεμονική, δηλαδή δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι, απλώς είναι η ιδιαιτερότητά μας. Και εκείνοι έχουν να μας δώσουν. Τι έχει να μας δώσει ο αραβικός κόσμος, το Ισλάμ? Το να ξέρουμε ότι, ακριβώς, ότι οι δομές δεν νικούνται πάντα. Ότι κάποτε είναι πιο δυνατές από τον άλλο. Και να ξέρουμε να αποδεχόμαστε την αποτυχία μας με το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο. Αυτό δεν κάνει η Αιγύπτου. Με στη φτώχεια είναι. Στην φτώχεια δεν γίνεται ποτέ δυστυχία. Χαμογελάνε.
Κωστή, εσύ θα μπορούσες να μην είσαι Έλληνας, ας πούμε? Γιατί βλέπω μέσα, είσαι πολύ ανθρωπιστής. Αλλά έχεις κάτι που στρέφεται γύρω από μια ιδέα. Κάτι ελληνοκεντρικό δηλαδή.
Ελληνοκεντρικό με την άποψη ότι ανακαλύπτω ότι αυτό το τελευταίο είναι η ουσία του ελληνισμού. Το βλέπω αυτό ως προσφορά προς τον άλλο γενικά. Και συνάμα με αυτό που είπα πριν, νομίζω ότι ο ελληνισμός μέσα στην ιστορία είναι ο πρώτος υπηρέτης του Θεού, έτσι το λένε οι χριστιανοί, οι θρήσκοι, εγώ δεν είμαι θρήσκος, του ανθρώπου. Λοιπόν, είναι ο βασικός, ο θεμελιωτής του αγώνα εξανθρωπισμού του κόσμου. Και γι' αυτό νομίζω ότι βλέπω, παράλληλα με αυτό που είπα για τις δομές, ότι οι δομές πίσω είναι αυτή τη στιγμή και οι κοινωνικές δομές, σχέση βορρά-νότου. Επανειλημμένα έχω πλήσει το ΙΠΕΞ και τις ιδέες, διάφορα κόμματα, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωτοβουλία ένεκα της ιστορίας της στο διάλογο βορρά-νότου. Όταν είχαμε την Προεδρία 3 χρόνια πριν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις, κάθε 6 μήνες, κάθε τόσο. Για 6 μήνες ήμουν εγώ προστάμενος όλους τους διπλωματικούς πολιτιστικούς στην Αίγυπτο. Και είχα προσπαθήσει να κάνουμε κάτι. Να φτιάξουμε ένα φόρουμ διαλόγου βορρά-νότου. Λοιπόν, η πρόταση αυτή που έκανα βρήκε την αντίδραση και του τότε πρέσβη, του κρυόκολου Ευαγγέλη Γεωργίου, αλλά και την αντίδραση όλων των Ευρωπαίων. Πρώτοι οι Γάλλοι. Εμείς θα φτιάξουμε το διάλογο με τον Νότο, αυτό να σκοτώνει για την Αλγερία. Σας σκοτώνει, λέω, στην Αλγερία, αλλά μην ξεχνάτε ότι εσείς σκοτώσετε 1 εκατομμύριο Αλγερινούς.
Κάτι, όχι για να μελαγχολήσουμε. Μίλησες προηγουμένως χθες ότι σε απασχολούσε ο χώρος και έγραψες μάλιστα και τη γεωγραφία. Και μου γεννήθηκε ένα ερώτημα που έχει σχέση με το χρόνο. Και μάλιστα φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που έχει χτυπηθεί και με μια αρρώστια που είναι και σοβαρή, οπωσδήποτε θα έχει προβληματιστεί σε σχέση με το χρόνο. Κακό είναι, κακό ερώτημα.
Τι να πω όμως.
Αν είχες την αγωνία
θυνατού.
Του χρόνου. Φεύγει.
Που... Η αγωνία του χρόνου φεύγει δεν την είχα, γιατί έβλεπα πάνω τον εαυτό μου σε ένα κομμάτι από μια συνολικότητα, η οποία προϋπάρχει και η οποία υπάρχει και μετά. Κατά μεγάλο διάστημα δεν είχα το πρόβλημα, γιατί δεν είχα ξανά μου συμμετέχει έντασης που καταργεί τον καιρό, καταργεί τον χρόνο. Ήδη η αράστια την έβλεπα έτσι όπως είπα πριν σαν προγόνια, αλλά την έβλεπα σαν θετικό γεγονός. Και τουλάχιστον όσο ήμουν και νεότερος δεν με τρόμαζε καθόλου η ιδιότητα ανάγκη. Κάποτε ξέρεις προχωρώντας μέσα στο χρόνο, μέσα στην ηλικία, τα νεύρα γίνονται πιο κουρασμένα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα αντιμετώπισε μια κρίση, ίσως όχι τόσο γενναία και ατρόμητα και θετικά όπως παλιά, δεν ξέρω. Το ποιο είναι πάλι να μάρω και με κουράζουν διάφορα πράγματα πια. Δηλαδή, πριν δεν μένεζε να πονέσω. Τώρα κάποια στιγμή είναι μια επώδυνη θεραπεία. Πονάω. Σε έναν και από εκεί, να ξέρεις. Με την δύναμη της θέλησης υπερβαίνεις και τον πόνο πολλές φορές. Το θέλει νεύρα. Θέλει να έχεις νεύρα γερό. Κάποια στιγμή κουράζεται το νεύρο.
Αυτά για το χρόνο.
Αυτά για το χρόνο, για τον καιρό.
Για τη μελαγχολία όμως που τα είπαμε χθες.
Για τη μελαγχολία που είπαμε χθες. Μελαγχολία δεν ήμουν ποτέ μελαγχολικός. Τελευταία φαίνεται ότι είμαι, γιατί μου το λένε αρκετοί. Μελαγχολία ήρθε από τα αδιέξοδα. Πρώτα απ' όλα αδιέξοδο στην ιστορία. Τα άγρια όρια της Επανάστασης που ήταν. Τα άλλα άγρια όρια του έρωτα. Μία, δύο, τρεις φορές εντάξει, θα πάει πιο πολύ, κουράζεσαι το να βλέπεις τα όρια των ανθρώπων. Φάνταση. Για αυτή την ερωτική διάση που είτε δεν είναι εκεί, υπάρχει και ανταπόκριση, αλλά δεν υπάρχει ίσως ούτε που το θέλω εγώ. Και είναι εκεί όλη τη σχέρια που αντιμετωπίζω τα κοινωνικά στην Αίγυπτο. Όλα αυτά μαζί. Και ο χρόνος περνάει και ξεκουράζει.
Κάνω τα μάτια σου μελαγχολικά.
Κάνω τα μάτια μου. Μια γλυκιά μελαγχολία με ενώσει με ένα χώρο. Την αρασφορέφωσα. Μιλάει για τον ελληνικό ρομαντισμό. Μέσα από το περασμένο ανατολή. Απ' τη δουλειά των Ελλήνων ρομαντικών διεθεώταν μια γλυκιά μελαγχολία, μια νόστιμη στενοχώρια.
Για τα λατώματά σου και για τα προτερήματά σου. Ποια είναι τα λατώματά σου, τα μεγάλα.
Τα μεγάλα λατώματά μου είναι... Τι να πω, πολλά λόγια. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι ως αθλητικός θα ήθελα να είμαι. Τώρα τι γίνεται, αλλά θα ήθελα να έχω ασχοληθεί με τα σπόρτια πολύ. Να είχα καλύτερο το σώμα μου, τότε παλιά. Πάντα δεν είμαι αθλητικός. Μόνο εργασία θα ήταν. Και μάλιστα το περπάτημα δεν μπορούσα.
Αφού έχεις κατακτήσει και την κορυφή του Ολύμπου.
Είναι ορειβασία ήταν, τίποτα. Ελαττώματα... Είμαι ανυπόμονος, ιδίως στον έρωτα. Δεν ξέρω να περιμένω. Θα θέλω όλα αυτή τη στιγμή.
Είσαι οργανωτικός.
Είναι πιο πολύ από ό,τι κανόμιζε κανένας, από ό,τι συνέλεγε. Ότι έχω οργανώσει όλη την πολιτική δράση κάτω από ανύπαρκτες συνθήκες βοηθείας. Α, δεν είναι... Οργανικός είναι δηλαδή, αλλά δεν μου αρέσει να επιβάλλω κάτι. Θέλω ο ίδιος ο άλλος. Είναι πολύ φιλελεύθερος αυτό. Και ο άλλος δεν είναι πάντα έτοιμος να κάνει κάτι αν δεν το επιβάλλεις.
Αυτό εγώ θα το βάζω στα προτερήματα. Στα προτερήματα τι θα βάζεις εσύ?
Πάλι πολλά.
Με τριφροσύνη.
Κοίτα, δεν είμαι μικρός, άρα ξέρω, ξέρω πώς είναι και ό,τι δεν μου αρέσει αυτό μου προσπαθώ να το αλλάξω και πολλά από αυτά θα το αλλάξω. Άρα ξέρω αυτά που μένουν και δεν έχω αλλάξει, είναι καλά και δεν πρέπει να το ομολογήσω και να το εκφέρω και να τα πω. Ξέρω επίσης, έχω μάθει συνέχεια, πριν δεν το ξέρω, μετά να το ξέρω πριν, να οργανώνω τη δημοσιότητά μου για να επιζήσω. Ήταν ανάγκη επιβίωσης να πολεμάς, να δείξεις τη δουλειά σου. Και δεν τρεπόμουν να φέρω δημοσιογράφους να δείξω τη δουλειά μου. Ήταν και μόνος τρόπος να πάρουμε επιστώσεις. Είναι με διώξουν αυτή την υπηρεσία. Παρουσιάζω ακριβώς την πραγματικότητα, τη δουλειά που κάναμε. Το πιο προτέρημα, αν μπορεί να μιλήσει κανένας, είναι ότι αγαπάω. Αγαπάω, συγχωράω, συμπονάω. Νομίζω αυτό είναι κυρίως. Δηλαδή είμαι άνθρωπος που συμπονάει βαθιά και πολύ. Θα έλεγα όλο τον κόσμο, θα έλεγα μαζί με κάποιους πατέρες της παράδοσής μας, προτιμένους ανθρώπους και τα όρνια και τα πτηνά, τα πράγματα. Δηλαδή έχω μια οικολογική διάθεση από μικρός. Σέβομαι τον άλλο. Ίσως αυτό είναι συμπόνια. Συμπόνια, όχι με την έννοια της συμπονώ κάτι, αλλά το κάτι είναι παρακατιανό, μετέχω σου κάτι. Την έννοια της ορθοδοξίας. Συμμετέχω. Αυτό είναι το κύριο και είναι το μόνο που έχω καλό. Κατά τα άλλα, ανυπόμονο, συνεδρικός κάποτε.
Οραματιστής εγώ θα έλεγα.
Οραματιστής είναι, αλλά αυτό είναι καλό.
Δεν πρέπει να έχεις οράμα.
Ναι. Λέει κάπου ο Λένιν, θέλουμε όραμα και όραμα και όραμα και άλλο όραμα. Αλλά και τα λεπτά εκείνα νήματα που κάνει το όραμα πράξη. Εγώ νομίζω όραμα έχω. Και εκεί διαφωνώ με αυτό που μπορεί να πούνε κάποιοι, ότι ναι, εμένα δεν είναι πρακτικό, είναι και πρακτικό. Βρίσκει και κανένα. Το έχω αποδείξει. Παλιά ίσως δεν το έκανα, γιατί δεν χρειαζόταν, δεν ζωριζόμουν να το κάνω. Θα μπορούσα να κάνει πράγματα όταν ήμουν στο Δήμο, θα μπορούσα να κάνει πράγματα και στη ζωή μου. Δεν ασχολούμαι ποτέ με τα οικονομικά να κουράζουν και τα λάρια μου, και αφήνω πράγματα και καταστάσει περνάνε. Μπορούσα να οργανώνω. Θα σας είμαι το δικηγόρο μου, αρνούμε και να τηλεφωνήσω. Και δεν ξέρω τα φορολογικά μου, φόρο που χρωστάω όλα αυτά. Κάποιος μαζεύεται και πληρώνομαι σε μένα πράγματα.
Καλός φίλος είσαι.
Είμαι απαιτητικός, δηλαδή είμαι καλός σε να ζητάω και νομίζω ότι δεν είμαι τόσο καλός όταν με χρειάζεται. Το έχω πιάσει στον εαυτό μου ότι όταν με δηλώσει κάποιος την αγάπη του, είναι δικός μου, περνάω πια σε άλλο πεδίο δράσης. Να κατακτήσω και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Και αυτό είναι αυτό που έχω ήδη κατακτήσει. Και μετά έχω κάνει κάποιες γαλλίες που έτσι με έχουν... με πειράζουν πολύ. Τα σχέδια κάτι παλιά κουβερνάντα μου που ξέρω ότι είναι άρρωστη και έτσι ρίχνω το τηλέφωνο και τη σανατορία μου. Υπάρχουν κάποιοι γέροι συγγενείς που δεν πάω να δω. Μετά από την μια μεριά μιλάω για δικαιοσύνη και την αισθάνομαι και την πράττω. Δεν την πράττω επαρκώς, δηλαδή έχω κάποιες τύψεις που ζω. Σε τελευταία ανάλυση ζω μια μεγαλωστική ζωή, δηλαδή μπορεί να μην μ' αρέσουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, αλλά μ' αρέσει το ωραίο φαΐ. Δηλαδή αισθάνομαι τύψεις όταν συνέγειτο δίνοντας διπλό μισθό στο προσωπικό μου το κανονικό, πηγαίνουμε κάθε τόσο μαζί με το προσωπικό μου αυτό. Μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά 15 στα ωραία μαγαζιά που πληρώνουμε για να φάμε και να περάσουμε 2 ώρες το δικό του μισθό. Ο οποίος είναι ο διπλός αυτό που δίνουμε μια άλλη πάλι. Και ντρέπομαι προς αυτή σε μια μεριά. Πρέπει να κάνω κάτι και το κέφι για να μπορώ να επιζώ. Δηλαδή το βρίσκω σαν μια λειψή συνέπεια, όχι η απορρίτου συνέπεια, σε πιο πολύ βέβαια. Αλλά πάλι είμαι λειψιός στο ιδανικό, απέναντι στο ιδανικό. Θα ήθελα από τη μια μεριά να είμαι ο άνθρωπος που το προσπάθει σ' άλλος, μοιράζει ό,τι έχει και δεν έχει τους άλλους. Δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν έχω εδώ κανένα μεγάλο κεφάλαιο. απόθεμα και δίνω υποτίθεται τον έχω κάποιο, αλλά όχι ως... Θα ήθελα με πιο εντάξει και δίνω.
Τα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
شمس الدهار